Violenza u seq legali. Sensiela mfassla fuq il-ktib In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 tal-Aim Gaggi. Wasalna fl-aħħar program ta' sensiela serq u violenza legali, issa nispera li jonqos isser u violenza wkoll. U wasalna allura fi żmien l-aħħar snin tal-ordni. Nfakkarkom li dal program tiġi preżentat minn Joe Pirotta u flimkien mal-ħabib tiegħi Laem Gawċi, il-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu li kiteb il-ktieb li fuq l-informazzjoni abbażata In the Name of the Prince, Maltese Courses 1798 għax l-aħħar tal-ordni.
Eżatt.
Tajjeb, issa attwalment nafu x'ġara fis 1798 ġie Napoleon ta' daqqa ta' seq l-ordni u kaċċi għall-barra, ma jistgħu nitlu xejn iżjed dettalji minn hekk.
Nistgħu nitlu ħafna iktar dettalji u hemm ħafna konnessjonijiet mal-korsu. U din l-iktar affarijiet li aħna nitkellmu llum fuqhom huma affarijiet ġodda li jiena qed nistudja u qed niskopri fl-aħħar ftit xhur. X'kien qed jiġri jiena dejjem kelli dan is-suspett. Infatti insemmiha ħafna fil-ktieb fejn nemmen li ħafna mill-kurs sara kienu involuti ħafna mal-politika ta' dak iż-żmien. Ma kienu qegħdin ikunu involuti sew fil-politika ta' dak iż-żmien, imma l-evidenza kienet ftit.
Saħan ċara daqxin. Meta tajt kienu tkunu involuti fil-politika ta' dak iż-żmien. Jiġifieri kienu qed jgħinu xi lestu triq għall-Franċiżi?
Kien hemm min iva. Kien hemm minnhom iva u kien hemm minnhom ukoll li kienu ejjan ħajnejdu ħajkunu x-xabla tal-Franċiżi. U ħana tiftit eżempji. Il-ġimgħa l-oħra qabel ma laqna semmejt kavalliri li kienu jiġġieldu fuq ix-xwini tal-korsu.
Sew.
Il-kaptan, il-kavallier Preville, eżempju. Dan Preville li kien kursar kien u kavallier ta' Malta, kif ukoll kien ra l-kavallieri bħalu jiġġieldu kontra l-Ottomani u mietu abbord ix-xwini, dan jidher li kien fost dawk li kien ma' Michelangelo vassalli ġewwa Franza wara li vassalli ħarab minn rikażli.
L-didax aktar x'kien Jacobin?
100%. Dan kien Jacobin, dan id-dokument skopriħ Dr. Ganado u infatti ħajġu Dr. Albert Ganado iva u ħajġu pubblikat dal-waqt. U dan Preville kien jgħat ma' vassalli, infatti jgħat wara l-isem ta' vassalli mill-ewwel f'din il-lista, jew wara jew qablu, waħda minnhom. Dan Preville kien ma' vassalli ġewwa Pariġi, ma' dawn il-Ġakobini kavalliri u Maltin Ġakobini li kienu hemmhekk u bdew iwittu triq għal Bonaparti f'Malta. Huwa interessanti imma li dan qegħdin nitkellmu Mejju 1798.
Issa, ħaw waqfa daqsxejn, qed narajnejk ilek u bleċitament tagħha din u għandek raġun, però qiegħ nippruvaw issa għadha tfaċċa Vassalli li ma kienx kursar.
Użgur.
Kif daħal fix-xena Vassalli? Nibdew minn hemmhekk.
Eżatt, Vassalli s'intendi ma tantx għandu bżonn introduzzjoni. Imma dan Vassalli il-koll nafu li ġi arrestat u kundannat għal-omru l-ħabs wara li kienu involut f'attentat ta' kolb ta' stat kontra l-Gran Mastru Rowan.
Sewa, mela, Vassalli u involut inħabba il-ġibdiet pro-Franċiżi
li kellu.
Li kellu.
Biex
nibnu l-istampa iżjed preċiża.
Vassalli filli kien jemmen li l-ordni setat tiffjorixxi ġewwa Malta permezz ta' ejja ngħidu r-rwol ikbar ħafna ikbar tal-Maltin stess, Maltin Ħutu stess, din ma nnexxilux jiksiba mingħand il-Gran Mastru Rowan u
bidduna li din ħolma
li mhux se tiżdi. U dar ma' Franza għax kien jemmen li Franza kienet ħattina dak. U meta kien għal-omru l-ħabs ġewwa rikażli dan ħarbuh u jgħid bil-kuraġġ Franċiż ġie mħarrab, ma nafux kif, ma nafux min kien, imma nafu li u ftit xhur wara li ġi kkundannat għal-omru l-ħabs innexxilu jaħrab u kien jgħat Pariġi ma' xi kavalleri Franċiżi, Taljani u Maltin bħalu. U f'din il-lista hemm dan il-kursar Preville f'Mejju 1798. F'Ġunju, meta bdiet l-invażjoni Franċiża, Aħna għandna l-mistoqsijiet ma' Vassalli kien jagħtaw Malta diġà jew niżel ma' Napoleon. Ma nafx. Ma nafux. U forsi r-riċerka trid issir. Imma Preville li kien ma' Vassalli ġewwa Pariġi f'Mejju kien jagħtaw hekk. Kien jagħtaw hekk għax għandna dokument, dokumenti, ħafna dokumenti fej jistqarru li dan Preville kien jgħid ġewwa l-palazz ħdejhom biex ittieħ il-pariri kif għandu jiddefend il-Malta. Għandna l-informazzjoni. Eżatt, eżatt. Għandna l-informazzjoni da Preville ħompex bagħtu biex jiddefendi l-bajja ta' San George u ta' San Ġiljan.
Issa, jiena jekk minister żbaljat, waħda mill-affarijiet li jiġi akkużat biha ħompex, kien li fil-fatt għalkemm kien diġà ingħata l-aħbar li ġejja l-invażjoni minn Napoleon, dan waqa' fi-stat ta' noqqa stazzjoni. L-ebda deċiżjoni x'għandu jsiru ma jsirx la li jimmobilizza il-forzi tiegħu, kien qed ituh il-parir milli jidher li l-aħjar azzjoni jara ma jkunx hemm azzjoni. Da probabbilment kien wieħed mill-fonti ta' din l-informazzjoni.
Preville jista' jkun li kien fost dawk li beda he was putting a spanner in the works. Għandna deskrizzjoni ċara tiegħu jiddefendi San Ġiljan, niżlin il-Franċiżi, abbatta laq l-azzarin, ħareġ maktur abjad, beda jxejru, beda jgħanna l-soldati Franċiżi tilajn. Da bellaħom l-milizja Maltija li kienem, kienu ta' bil-kara li kienu għedin jiddefendu dawk dik l-ixtajta, li daf ta' għahda b'daw jaraw li kienem.
L-uffiċjali tagħhom.
L-uffiċjali tagħhom.
Ma tistax tafdhom.
Ma tistax tafdhom. U il-kun dan huwa fosta jgħidu l-perċimes ta' din l-invażjoni ta' Bonaparti kontra l-ordni, Preville jider ċarissimu. Kellek ukoll ir-rwol tal-munizzjon tal-kursara. Il-kavallir Suffren li kien l-aħħar kaptan li daħħal ix-xwieni tal-ordni għaw Malta f'Ġunju, meta kien qed lejs għalija sar jaf li kien hemm il-flotta Franċiża u daħal lura lejn Malta għax kien jaf li s-soldati tiegħu il-Baħrin u l-artillira u soldati li kellu abbord kienu ta' bżonn biex jiddefendu l-Malta, dan mari kien qed jiddefendi l-isla. U dan meta beda jfittex il-munizzjon, beda jitlob għall-munizzjon u xi ħadd beda jibbatlu l-munizzjon ħażina jew flokpor li bdew jibbatulu l-faħam. X'għamel tal-ordni kien jaf li kien hemm il-munizzjon tajba u perfetta fl-imħażen tal-kursara u mar uħa il-munizzjon minnant minn hemmhekk. U jiddefenda l-isla u l-biċċiet tal-kottonera b'dik il-munizzjon. Ir-rwol tal-kursara ma nafux kien. Kien hemm drabi li kienu jemnu l-kavalliri li l-kursara ħajnuhom waqt id-difiża, imma jidher li ma nuhomx. Ma nuhomx għala. Kien hemm xi xwieni kienu diġà qegħdin barra fuq il-korso dak iż-żmien, żgur kien hemm il-bastiment ta' Giuseppe Camilleri, da ma kienx jagħtaw Malta biex jiddefendi l-ordni. Ma nafux, jista' għandna evidenza eżempju li Guglielmo Lorenzi kien jgħid il-pjetà fil-villeġġatura tiegħu. Memx m'għandniex dak l-evidenza ċara. Imma l-evidenza tibda tiġi kulurita u sabiħa meta telqu l-kavalliri u għall-amministrazzjoni Franċiża. F'daqqa waħda fl-amministrazzjoni Franċiża tibda tara il-kuntatti tal-komunità tal-korso ma' kullimkien.
Ma' kullimkien xi tfisser? Ħan niftehmu.
Ara ġejja. Inti tibda tara li eżempju dawk li kienu parti mill-gvern rappreżentattiv li taw il-Franċiżi lill-Malta.
Sewa?
Li s-intendi kien mimli b'nies simpatija.
Pro-Franċiża.
Lej Franza. Kellek lill-Mawren. Mawren li kien fost dawk li kien jispezzjona l-bastimenti kollha tal-korso. Kellek eżempju nis bħal ngħidu aħna il-missier Iżward li kien jinvesti ħafna fuq il-bastimenti tal-korso. U daw għandek l-amministrazzjoni inti kellek ħaddiema tal-korso li daw f'daqqa waħda issa ma jistgħux jisgħu l-bandira tal-ordni għax l-ordni ma diex. Allura x'għamlu? Qabdu u bdew jarmaw il-bastimenti fi sehem Franza. bil-bandera, nizzel bandera tal-ordni, tella l-bandera franċiża, uħra ċattakka l-Ingliżi. Giacomo Mitrovic. Giacomo Mitrovic li da l-bastimenti għaw semmi l-Vobwa. Għalli
s-skanta.
Eżat. Għalli jinċif mal-franċiżu beda jidur l-emmu l-għaw, għax kellu bżon l-flus, għax jinti kif nafu għahna biex ta' bastiment, għandek bżon l-flus, u tibda ta' Rom, u għet għara ranzija jgħati l-flus fuq dan il-bastiment. Danġeli, li kienu kolla edin parti mil-gvern franċiż. U De Barro, kolla skolaru.
Fil-klimuħu li għanna essa li investituri f'dan il-korso huma parti mil-gvern ġdid tal-ġurnata tal-gvern franċiż.
Eżatt. U għandek ukoll li sintendi da mhux għax huma dan il-perjodu qegħdin nitkellmu fil-bidu tas-sajf ta' 1798. Mhux għax huma.
Fil-bidu tal-miġġa tal-Franċiżi.
Eżatt, daw, issa gvern ġdid u jridu ikomplu jaħdmu. Kellek ukoll minnhom li marru mal-Franċiżi anke meta tela' Bonaparti. U wieħed li nsejt insemmi u importanti, Kalandri, qatt ma kien kaptan, dejjem kien uffiċjal għoli ħafna. Kalandri għandna informazzjoni li ju niżel il-Franċiżi għaw Malta u spjegallhom minn fejn għandhom jgħaddu. Ġifieri, dan kellu reputazzjoni tant tajba u jidher li mbagħad mar ma' Napoleon lejn l-Eġittu. Aktar tard ħansibu daw il-ħafna nies li qed insemmi, aktar tard insibuhom eżiljati bħala emigre Maltin ġewwa Franza u Korsika. Dawn sintendi mela għandek dan il-mistir tal-korso issa kull ma għamlu bidlu l-bandira u xorto baqgħu joħorġu. Imma dan ma kienx ta' suċċess. Għala. Għax inti filli għandek il-bandira tal-ordni li l-ebda potenza Ewropea ma tista' tmissa. U inti l-għadu tiegħek huwa biss l-Ottoman. Filli issa inti qed toħroġ? U għandek l-aqwa potenza fuq il-baħar ta' dak iż-żmien l-Ingliżi.
Kontra Franza?
Kontra Franza.
Barra pajjiżi oħra li
barra pajjiżi f'istat ta' gwerra ma' Franza. U inti qiegħ kollha tiġi maqbud. Apparti il-problemi li kellhom il-markanti Maltin, kellhom il-problemi dawn il-kursara. Biex tkompli taxxa. Fa' wissu ta' 98 kien hemm it-telfa disfatta kbira ġewwa Bukir tal-flotta Franċiża. Issa laqqas biss baqa' bastimenti Franċiżi kien baqa' xi erba' tlieta minnhom ġewwa Malta. U ġew imbagħad uspiċċaw maluqina hawnhekk ħabba l-blockade Ingliża. Tlaqqas għandek fejn toħroġ. Din is-sitwazzjoni ma kienx tajba għal kursara, imma xorta jidher li baqgħu jippruvaw joħorġu. Il-bastimenti kienu żgħar ma kinux il-bastimenti l-kbar bħal fregati li jew x-xambek li bdejna nsemmu. Kienu dawn ix-xwieni, iż-żgħar, il-galjotti.
Kien jippruvaw jagħmlu li jistgħu fuq il-ieħor.
Qegħdin jippruvaw jagħmlu li jistgħu. Sintendi f'Settembru 1798 Malta kien hawn kważi ejja ngħidu gwerra ċivili jew inkella dawk
maqsuma.
Kienet maqsuma. Għamu l-Maltin kontra l-Franċiżi. Dawk li kienu b'ideali ta' Rivoluzzjoni Franċiża. Baqa wara s-sur jiddefendu l-Franza u l-gvern Malti Republikan u dawk li kienu barra jiddeċidu li jridu jeħilsu mill-gvern Republikan li kienu għaw Malta.
Nifqu hemmhekk għal pawsa qasira. Nalqakom lura biex inkomplu l-aħħar program fis-sensiela. Violenza u legali, sensiela bbażata fuq il-ktieb tal-Ajem Gawċi, l-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu, ktieb li jġib l-isem In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798. u preċiżament edin 98 ġew il-Franċiżi. Għandek il-problemi ta' daw in-nies li kienu jaħdmu fil-korso Maltin, ħafna minnhom b'ġibdiet li l-Franċiżi raw li bil-Malti kien jaqbilhom li morru mar-riħ il-ġdid mhux mar-riħ il-qadim. Però sabu problemi oħra għax meta tellgħu l-bandiera Franċiża li saħdet post il-bandiera tal-ordni fuq il-bastimenti tagħhom, allura huma sabu li issandu ħafna iżjed edewwa milli kellu qabel edewwa kienu limitati għal bastimenti tal-Musulmani, però issa għandek anki bastimenti ta' pajjiż insara li qed joħduha kontra l-bandiera Franċiża, speċjalment sintendi il-bastimenti tal-Gran Brittanja li ma kienitx kienet qawwa fuq il-baħar u allura ma kienitx ċajta li jkollok ġlied magħhom. Issa saret irrewwixta f'Malta, il-proċedura ta' korsari saret iktar diffiċli.
U żgur. U hawnhekk jekk tieħu biss l-eżempju tal-komunità tal-korso, tifhem is-sitwazzjoni ta' Malta. Fejn kellek kursara li spiċċaw jiddefendu lill-Franza u kursara li rridu jeħilsu minn Franza. Smajna Guglielmo Lorenzi, m'hemmx għalfejn għadu nitlu fuqu, nafu x'kien ir-rwol tiegħu waqt l-inblok. Kellek imma oħrajn. Kellek il-kaptan Zelalic, il-kaptan Romeo, il-kaptan De Bono, li daw kienu qegħdin joħorġu biex wieni minn San Pawl il-Baħar jew minn Marsa Xlokk kontra bastimenti Franċiżi. Fisem, u din hija xi ħaġa sabiħa ħafna, fisem il-Kungress Malti. Dad, mhux laqas qegħdin nużaw il-bandiera ta' Franza.
Volti il-bandiera tagħhom u l-lealtà tagħhom hija lej il-Gvern Malti biex nitkellem hekk jew dak li l-Maltin qed jgħidu huwa l-Gvern tagħhom.
Il-Gvern tagħhom. Daw kienu il-kursara tal-Gvern ta' Malta. Tal-Kongress
Nazzjonali.
Tal-Kongress Nazzjonali. U anka taħseb biss fuq dik l-idea, dik hija xi ħaġa wisq interessanti u li żgur tisir ħafna iktar studju fuqha. Mela inti għandek ċertu rappreżentanza fuq il-baħar. L-alleati tiegħek s'intendi huma il-Gran Brittanja ma jistax kollok alleat aħjar minnhom f'dak iż-żmien, speċjalment f'Settembru tal-1798. Il-Portugal u Napli. U inti qiegħed daw ma kinux qed imorru l-botta kienu qegħdin fl-ibħra territorjali Maltin. Mela għandek il-dawk magħhom hemm Lorenzi s'intendi li da issa daħal lura ġewwa l-belt qed jipprova jara kif ħajjiftaħ il-bibien tal-belt.
Imma fl-ibħra territorjali Maltin. Dawna kienu se jsibu bastimenti x'jattakka?
Ħafna. Kienu ħajsibu bastimenti żgħar. Ġejjin mill-Afrika ta' fuq. Ġejjin minn Marsilja, jew minn Korsika, jew minn Ġenova, li kienet sintent dak iż-żmien taħt Franza. Bil-bnada l-Franċiżi daw ma kienux ħajdu bastimenti kbar, kienu jkunu bastimenti żgħar minn li qamħ, bil-laħam. Malta kien hawn ġuħ kbir. Ġol belt kien hemm ġuħ ikbar.
Żgur, s'intendi.
U inti għandek dawn ix-xwieni żgħar bil-bandiera u qegħdin jaqbduhom. Nixtieq m'għandniex informazzjoni ta' x'bandiera kienu qegħdin itellgħu. Nixtieq ngħid li kienet.
Interessantissima, eh? Bandiera kienet itellgħu.
Aħna nafu li l-Kungress Malti tellgħu l-bandiera ħamra u bajda. U mbagħad tellgħu dik Napletana u Ingliża, niżlu dik Ingliża u ħallew Napletana u l-aħmar u abjad ta' Malta.
Ta' min nispjegaw li niżlu l-Ingliża u tellgħu n-Napletana ħabba l-fatt li Malta legalment wara li għamet irrawixta kontra l-Franċiżi, il-Maltin legalment ħassew li Malta issa spiċċat l-ordni kienet taqa taħt il-re ta'
Ir-Renja tal-Dwa Siċilja. U allura dan huwa diġà każ ħafna interessanti ta' dawn il-kursara li jisma jemnu fil-Kungress Malti. Ewa mbagħad kellek ir-realtà l-oħra ta' nofshom, mhux nofshom imma ammont sostanzjali tagħhom oħrajn wara s-sur jiddefendu trikolor. Wara s-sur li u issa mela nafu li kien hemm il-komplott ta' Lorenzi u falla.
Wara s-sur u ma jistax joħorġu.
U ma jistax. Bdew joħorġu.
Bdew joħorġu l-porti żgħir xorta?
Eżatt.
Imma sa kemm ġiel in-blok Ingliż nassumi.
Anka waqt l-inblok Ingliż. U ara xgħu diċità, ara x'kuraġġ li kellhom daw li kienu qegħdin wara s-sur. Għax aħna hija importanti li tipprova tifhem x'kien qed jiġri da, mela nafu Lorenzi u Domikil xerri fallit. Ġo fuċillati, maqtulin Lorenzi spiċċa. Id-dar tiegħu ħadha ċertu wieħed Rizzo. U dar Rizzo ma sħabu oħra li kienu wkoll ekskursara bħal Giuseppe Scolaro li kemm il-darba semmejna ma' Missier Nikola Izward, ma' Ranzi Ġa, ma' D'Angeli, jaqbdu, jiġbru l-flus, jarmaw xini bit-trikolor, jismu l-Republikan, kaptan Simone Gaetano, skużani, mhux Simone, Simone Missieru, Gaetano Gavaza, it-tifel ta' Simone Gavaza, żewġ kursara li kemm il-darba semmejnihom, u da' bil-bandiera Franċiża joħroġ jattakka lill-Maltin stess. Maltin stess jattakkaw lill-Maltin. Bit-trikolor din hija gwerra ċivili. Tista' tgħid la gwerra ċivili.
Dawk fuq il-baħar.
U fuq il-baħar. Dawk li kienu ma' Lorenzo qattawhom biċċa biċċa. Għandna kas ċar fejfej qattawhom lill-Maltin li kienu ma' Lorenzo. Kienu ħajamlu l-istess dawn ir-Repubblikani. Dawn qegħdin fi gwerra. Fi gwerra l-ħajjithom ma baqa' xejn issa, issa jridu jiddefendu lil Franza sal-aħħar. Joħorġu dawn ir-Repubblikani Maltin u jaqbdu żewġ bastimenti.
X'hekk itilfu Franza m'għandux fotu l-Malta.
U żgur. Magħhom kien hemm in-naputi ta' Lorenzi. Ara naqa' fejn inti qed jinqasmu l-familji.
Dik hija l-istorja ta' kull gwerra ċivili.
Eżatt, eżatt. U l-kursara toħroġ ċara ħafna. Dan joħroġ jaqbad żewġ bastimenti, wieħed minnhom isib jaqbad 14-il Malti bħala priġunier tal-gwerra, ma setax joħdilhom il-bastiment għax daqqa waħda jara xin Ingliż nieżel għalih, jabbanduna he abandons the prize, kif jgħidu bl-Ingliż, jaqbad imma dawn il-Maltin jitfaħħom priġunieri u jidħol lura. Sfortunatament ma bedix jagħmel flus kif dejjem kien jagħmel Gaetano Cavaza, għax x'beda jaqbad ftit żebbuġ, ftit qamħ. Ma bidix jinnexxielu għax hu kellu bastiment ta' 23 ruħ. Innexxi f'infatti hemm il-kuntratt tiegħu li jaqbad jgħidulhom isma' jien tajt qalbi. Mhux ħankompli.
Issa sik kurzita forsi, ma jaħsib li ġini naħseb rilevanti. Allora il-Franċiżi ma pruvawx jużaw lil daw il-kursara bħala blockade runners.
Iva.
Biex jidaxlu provizjoni, eccetera.
Infatti, xi ħaġa interessanti ħafna. Aħna nafu li l-komplott ta' Lorenzi nqabad. Għax daħal xini, blockade runner, u bdew jisparaw il-kanuni bħala ċelebrazzjoni. Taf minn kien dak il-blockade runner?
Ma nafx għajli.
Cavaza. Li ftit snin qabel kien jaħdem ma' Lorenzi. Da l-istess Cavaza li issa ħareġ biex xini kontra l-Maltin. U infatti Cavaza għallhom isma' għallhom jiena mhux ħankompli jekk u reġa' kompla jaħdem bħala blockade runner. Għax meta jagħmel kemm xa flus ħafna ħjar. U hemm ħafna blockade runners. Imma l-kursar bit-trikolor kontra l-Maltin wara Cavaza sar Michele Cardona. Kursar ieħor Malti. Cardona li eventwalment jispiċċa ma' Vassalli ġewwa Korsika. S-sintenti dak kienet joħroġ joqtol il-Maltin. Stess. Ma kienx ħajib għawek. Ma nafux ħafna ġiġralu Cardona, ftit għandna informazzjoni, għadda għeddin niskopru bicċa. Imma interessanti li semmejna Giuseppe Scolaro, jew ħallin komplu biex inkomplu ma Cavaza, ħallin għalqu fuq Cavaza. Cavaza ħuħ, jew his brother-in-law, kien jiġi Michele Picasso. Michele Picasso li ukoll kien kursar, ma nafux xwar kellu għat l-imblok, ma nafu li kien Jacobin bizzejiet li kellu jahrab lej Korsika ma Vassalli. Il-mara tiegħu kienet akkużata li kienet prostituta. U dak li kien ħaddima kien Giuseppe Scolaro.
Tajjeb ukoll.
Il-famus kursar. Dan l-istess kursar li kellu investimenti kbar f'dawn it-tip ta' xwieni. U kif ukoll kellu xini li kien żebgħu iswed biex ikun jista iħarrab il-danġeli minn Malta. Danġeli li skont ranżiġa fil-diarju tiegħu tal-imblok jgħid li raġuni l-iktar kbira li qamu l-Maltin kontra Franza laqas kienet li l-Franċiż ma tawx kas lir-reliġjon jew li ma tawx kas l-ekonomija Maltija, imma kienet ħabba fih. Danġeli li kien ħabib ta' Vassalli, li Vassalli jikkunsidraħ bħala l-benefattur tiegħu. Li dan skolaro kien ħabib tiegħu biżejjed li da kien l-ħarbu, mhux il-flotta Franċiża, ħarbu dan skolaro li kien kursar. Dan skolaro li eventwalment sar il-kap tal-port ta' port Franċiż. Li għadna ma nafux eżattament fejn kien, imma taħdan id-dritt Danġeli li mbagħad spiċċa wkoll Korsika ma' Vassalli.
Biex nagħlqu s-sensiela, għax wasalna fl-aħħar sar il-ħin. Meta il-Franċiżi kienu l-hom jirtiraw minn Malta, sar minnu l-korso?
Il-korso kompla. Mitrofix li semmejna fil-bidu, il-bastiment li kellu jsemmi li kien vobwa, kemm zebalu fuq wara, semmih George III.
Tiskanta,
u komplow joħorġu ix-xwieni bil-bandiera Ingliża kontra dik ta' Franza. Nafu li sal 1814, il-korso kien għadu għaddej u kien għadu għaddej b'saħħtu mhux ħażin. Issa il-kru iċ-ċurma ma kinux biss Maltin u Ewropej, bdew ikun hemm Amerikani abbord, bdew ikun hemm it-Tunezin abbord. Daw li kienu darba li għadu tagħna issa saru parti miċ-ċurma tagħna. Il-korso sal 1814 baqa' għaddej u għad baqa' għandna niskopru ħafna iktar fuq f'dak il-perjodu.
Insomma, din hija lezzjoni oħra li l-kummerċ, għax dak in forma ta' kummerċ,
eżatt,
qatt ma jieqaf imma dejjem tibqa'
iddu
u rrota ddu. Lajn wasalna fl-aħħar, nirringrazzjak ħafna ta' dik l-informazzjoni kollha li tajt,
grazzi lilek ġo.
Biss l-informazzjoni ma' anke l-kulur li bih tajta dik l-informazzjoni, nispera li intom is-semmija ta' Radio 103.7 Campus FM sibtu sensiela interessanti u għal dawk li tilfu xi programmi nfakkarhom li jistgħu jisimgħuhom xorta permezz tal-internet u ma jitilfux xi ħaġa li forsi xtaqgħu jisimgħuha u ma kellhom xi ċans jisimgħuha. Minn hawnhekk kien ġew Protta flimkien ma' ħabib tiegħi Laem Gawċi inselmu.
Inselmulkom.